ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Қасас сүресінің 38-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва қала фирауну я айюхал-малау ма алимту лакум мин илахин гайри фа ауқид ли я хаману аль-ат-тин фаджаль-ли сарха. فَجَعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
Перғауын ва бастықтар. Мен сендер үшін менен басқа Тәңір барлығын білмеймін. Ва Хаман, мен үшін балшыққа от жағып өрді. Бір мұнара жаса. Бәлкім Мұсаның құдайын көрермін. Расында оны өтірікші деп ойлаймын деді. Алдыңғы бағдарламада Перғауын мен сарай қызметшілерінің Хазірет Мұсаның пайғамбарлығын теріске шығарып, оның мұғжизаларын сиқыр мен жады деп атағандарын айттық. Сонымен қатар, олар өздерінің ата-бабаларының Мұсаның құдайын танымағандықтары мен оған табынбағандықтары туралы уәж айтты. Бұл аят Перғауынның Мұсамен қарсыласудағы және оның хақ сөзінің халықтың арасына әсер етуіне тосқауыл жасаудағы істерінің бірі ретінде қауымының үлкендері оны жоғары шығарып, Мұса айтатын Құдай аспаннан көрінеді ме екен, соны көру үшін биік мұнара тұрғызуға бұйрық беруін атайды. Шын мәнінде Перғауын баршаны алдау үшін осындай бұйрық беріп халыққа: «Менің өзім Құдаймын, сендер үшін басқа Құдайды танымаймын. Бірақ мен Мұсамен жеке бас дұшпандыққа ие және оның сөзін жөнсіз теріске шығарады деп ойламауларын үшін, сонымен қатар сендердің үлкендерінде менің сөзімді түсініп, аспанда Құдайдың жоқ екендігін, Мұсаның өтірік айтатынын өз көздерімен көру үшін осындай мұнара салуға бұйырдым», деді. Осы аяттан үйренетініміз: тәкаппарлық пен менмендік және үстемшіл рух хақты қабылдауға кедергі болады. Ақиқат талап ету уәжімен жұртты алдау, жалпы халықтың пікірін бұрмалауды мақсат ететін үстемшілдердің тәсілдерінің қатарына жатады. Үстемшілдер өздерін барлық нәрсенің өзегімен орталығы санайды. Олар өздерін жердің иесі мен билеушісі санап, басқалардың құқығын зая етеді. Қазіргі заманда да өздерін әлемнің барлық істеріне ерікті санайтын Перғауын сипатты билік иелері бар. Кезекте Қасас сүресінің 39-шы және 40-шы аяттары.
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
Ол және әскерлері сол жерде орынсыздан дайсыды. Расында олар біз жаққа қайтарылмаймыз деп ойлады. Оны да, әскерлерін де қолға алып, теңізге тастадық. Залымдардың соңының не болғанын көр. Осы аяттар Перғауын мен перғауындықтардың бұл әлемдегі ісінің аяқталуына сілтеме жасап, олардың хақ пен қырсығулары мен қиямет пен ақыретті теріске шығаруы бір жақтан, адамдарға зұлымдық жасауы басқа жақтан, біздің оларды осы дүниеде жазалап, үлкен Ніл өзеніне батырып жіберімізге себеп болды. Иә, олардың тұрмыс тіршілігі мен билігі және байлығының маягі болған өзен олардың қабірін айналып, перғауындықтардың барлығы соған батып кетті дейді. Осы аяттар перғауын үкіметінің күйреуі мен жойылуына себеп болған екі ерекшелікке сілтеме жасап, біріншісін өздерін халықтан артық әрі жоғары санаған үстемшіл де артықшыл талап ету рухы деп, екіншісін олардың әлсіздер мен қол астындағыларға зұлымдық көрсетіп, өздерінің табиғи құқықтарынан айыруы деп атайды. Осы аяттардан үйренетініміз: хақ пен ақиқатқа қарсы тұрмайық, кері жағдайда соңында жойыламыз. Қиямет пен есептің алынатындығы және ақырет кітабына сенбеу адамды үстемшіл мінезге душар етеді. Бұрмалаушылықтар мен зұлымдықтардың, зұлымдар мен үстемшілдердің қылмыстарының тамыры осында. Илахи жазалар ақыретке ғана қатысты емес. Құдай үстемшілдерді осы дүниеде де қорлыққа душар етеді. Тарих бойында зұлымдар мен үстемшілдер ортақ тағдырға ие.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 41-ші және 42-ші аяттары.
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
Оларды тозаққа шақыратын бастық қылдық. Сондай-ақ олар қиямет күні жәрдем көрмейді. Олардың соңдарына бұл дүниеде де қарғыс ертіп қойдық. Әрі қиямет күні сүркейлерден болады. Перғауындықтардың осы дүниедегі жаман тағдырларын баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар былай дейді. Күнәһарлар тозаққа баратын қиямет күні осы дүниеде күнәһарлардың алдында болғандай, перғауындықтар ақыретте де тозақтықтарды сонда бастап барады. Олар бұл дүниеде әрдайым мазлұмдар мен қол астындағы адамдардың қарғыстарына ұшырап келді. Тарих бойында да олар мүміндердің қарғыстарынан арылмайды. Олардың сұрқиялықтары қияметте көрініс тауып, олар ол жерде сұрықсыз бейнеде көрінеді. Осы аяттардан үйренетініміз: бүгін өздерінің биліктері мен мүмкіндіктеріне тоқмейілсіп жүргендер қияметте жәрдемшісіз қалады. Олар басқаларды құтқармақ түгілі, тіпті өздерін құтқаратын күшке де емес. Залымдарға қарғыс пен лағынет айту Құдай рұқсат бергеніз. Бұл өмірде күпіршілікке салынып адасып жүргендер қияметте де кәпірлер мен адасушылардың соңынан тозаққа барып, солармен бірге жиналады. Адамның бұл дүниедегі әрекеттері оның ақыреттегі сұрықсыз түріне себеп болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبه وسلم اللهم İmam Homeini'nin mektebinde.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хамидидің мектебінде деген бағдарламаны жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламада Имам Хамидидің Ислам Республикасы жүйесіндегі саяси партиялар мен топтардың азаттығы жөніндегі пікіріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аз санды топтардың құқықтары мен олардың діни, саяси және қоғамдық белсенділігін құрметтеу Ислам Республикасы жүйесіндегі әйелдер белсенділігінің азаттығын ресми тану, саяси наразылықтардың азаттығы, университеттер мен студенттердің, әсіресе студенттік ұйымдардың белсенділігі Иран Ислам Республикасы жүйесіндегі азаттықтың ең маңызды көрсеткіштері. Имам Хомейнидің бұл ұсыныстары Иран Конституциясында ресми бекітілді. Ел азаматтарының саяси және қоғамдық азаттығының келесі ең маңызды факторы саяси партиялар мен топтар құруы азаттығы.
Әлемнің саяси әдебиетінде саяси партиялар мен топтар демократияның тістігерші деп аталады. Басқаша айтқанда, демократияның дөңгелегі саяси партияларының көмегімен қозғалып, саяси қатынастарды демократиялық негіздерге сай реттейді. Саяси сарапшылардың көбінің пікірі бойынша, саяси және азаматтық партиялар мен ұйымдар демократиялық жүйелердің ең маңызды факторларының бірі. Мұндай жүйелерде партиялар халықтың сұраныстарын билікке жеткізетін құрал. Өткен екі ғасырда демократиялық жүйелердегі саяси партиялар мен топтар қоғамдық күштерді ұйымдастыратын механизм болды. Саяси партиялар мен топтардың ең маңызды жұмыстарының бірі популистік саясатының алдын алып, саяси күштердің ұлттық жауапкершілікті қабылдауға тәрбиелеу болып табылады. Саяси партиялар мен саяси топтардың ортақ ерекшеліктеріне бейбіт және заңды жолдармен билікке ие болып, елді дамыту бағдарламалары арқылы оны сақтап қалу жатады. Кейбір мемлекеттерде билік жүйесінің кемшіліктері немесе саяси мәдениетін осалдығынан саяси партиялар арнайы жұмыстарынан алыстайды.
Ирандағы саяси партиялар мен ұйымдардың өркендегендегі ғасырдан астам уақыт болды. Шын мәнінде революция билік басындағы үстемдікті жеңісімен Иранда саяси даму процесі басталды. Оның нәтижелерінің бірі саяси партиялардың құрылуы болды. Иранда саяси партиялардың ұзақ тарихы болғанымен Ислам революциясына дейін саяси партиялар мен ұйымдардың саяси жүйедегі жағдайы жақсы болған жоқ. Саяси жүйелердегі авторитаризм, үкіметтің саяси биліктен бөлінуіне қарсы тұруы, оппозиция, азаматтық саяси қатысу тәжірибесінен аз болуы, конституциялық және мемлекеттік партиялардың құрылуы, революцияның жеңіске жетуіне дейінгі кезеңдегі Ирандағы саяси партиялардың тиімсіздігінің маңызды факторлары болды. Революцияға дейінгі Ирандағы саяси партиялардың жағдайы елдің ішкі жағдайына, әсіресе адамдар мен саяси топтардың саяси еркіндігінің деңгейіне, сондай-ақ елдің тәуелсіздігі бөгделердің араласу деңгейіне байланысты болды.
Иран Ислам революциясы Иранның қоғамдық саяси даму мен саяси партиялар мен ұйымдарының жағдайына өзгеріс әкелген маңызды оқиға саналады. Имам Хомейни авторитаризмге қарсы халықтың революциялық көтерілісінің жетекшісі ретінде әрдайым елдің даму үшін еркін саяси партиялар мен ұйымдарының болу қажеттігін қуаттап, революция дейінгі авторитарлық кезіндегі олардың қысымда болған жағдайды сынады. имам патшалық билік кезінде құрылған партиялар мен үкіметтің болмысын әшкерлеп, отаршыларын олардың халықтың арасында жік салу үшін пайдалануға талпынғанын көрсетті. Имам Хомейни авторитарлық билік кезінде демократияның карикатуралық көрінісін сынап, халықтың әртүрлі топтарының шахтың бұйрығымен құрылған партиялар мен әсіресе Растахис партиясымен ынтымақтастық жасамауға шақырды. Бұл партия Мұхаммад Реза Шах үкіметінің соңғы жылдары демократияның көрсету үшін құрылған партияларының бірі болып, шах халықтың оған мүше болып кіруге бұйырды. Әйтпесе елден жер аударылумен қорқытты.
Ислам революциясының жеңісімен саяси партиялар мен топтардың тіпті исламдық идеология ұғымға мүлдем қарсы партиялардың белсенділігі үшін кеңістік ашылды. Имам Хомейни үкіметті басқарған кезде саяси партиялардың белсенділігін мақұлдады. Имам Хомейни саяси партиялар мен ұйымдар жөніндегі Ислам Республикасы жүйесінің ұстанымын түсіндіріп, Ислам революциясының жеңісінен кейінгі алғашқы жылдардағы саяси партиялардың рөлі мен азаттығын әлемнің басқа революцияларымен салыстырып, ешбір революция Иран революциясында жеңіске жете салысымен бүкіл партиялар мен таптарының белсенділігі үшін жол ашқан жоқ деді. Имам Хомейни 1963 жылғы Иранның исламдық қозғалысының басталу күндерінен бастап шах режимін саяси партиялардың жағдайына байланысты сынады. Ол үкіметтердің саяси партиялардың құрылуындағы рөлін сынап, үкіметтер келеді, кетеді. Билік басында келген әр үкімет саяси партиясын құрады. Иранда партияның мағынасы жоқ. Күш көрсететін партияның мағынасы жоқ. Халықтарды ауылдардан шығарып, есімдерін партияға тіркейді. Бұл адамдар тіпті партияның не екенін және партияның жарғысы туралы еш нәрсе білмейді. Олар тек халықты жинайды. Партиясы бар мемлекеттерде әуелі үкімет құрылып, содан соң партия құрылмайды. Үкіметтер партиядан шығады.
Әр вақт мен мектебім дедім. Аз пайғамбарға бешнедім мәтлап. Аз اولیای خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بودند نه دنبال خودشون.
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Имам Хомейни Иранда саяси партиялардың электеу әдісімен құрылуын сынап, дамыған елдердегі саяси партиялардың Иранда партиялардың белсенділігінен айырмашылығы халық пен елдің мүдделеріне көңіл бөлу деп атап, басқа елдерде саяси партиялар бар, бірақ олар басқаша құрылған, олар еліне зиян келтіретін әрекет жасамайды, деді. Имам Ирандағы саяси партиялардың жағдайына тоқталып, Батыс партияларының өз елдерінде билік пен тұрақтылық қалыптастыру мен ұлттық мүдделерін қамтамасыз етуде рөл атқаратын, сондай-ақ сырттан енгізілу мен бөгделерге тәуелділігінің Иранда саяси партиялардың екі шынайы мәселесі ретінде атады. Иранда партиялар құрылғаннан бері олардың арасында күрес жүрді. Өйткені шетелдіктер халықтың арасында қайшылықтарды пайдаланғысы келді. Бірлікке емес қайшылықтарға себеп болатын жолдардың бірі саяси партиялар болды. Демократтар партиясы, Туде партиясы сынды партиялар құрылып, бұл партиялар күндердің бірін-бірімен жауласып өткізді.
Келесі бір сөзінде дамыған елдердегі партиялардың ұлттық мүдделерге табандылықтарына назар аудартып, еш уақытта ақыштың екі партиясы елінің мүддесіне қайшы амал етпейді. Президенттік сайлаудан кейін жеңіске жеткен партияны құттықтап, бірлік пен елді дамытуға үлес қосады. Біздің елде партиялар бір-бірімен күресіп, елдің мүдделеріне қайшы әрекет етеді, деді. Имам Хомейни өз сөзінде сан рет исламдық қозғалыс жылдары мен Ислам Республикасы жүйесінің орнатылуы кезеңінде журналистерге берген жауаптарында азат партиялардың болуы қажеттігін мойындап, Ислам Республикасы жүйесінде саяси партиялардың белсенділігі ұлттық мүддені қорғау деп атап, ұйымдар мен партиялар халықтың мүдделеріне қатер тудырмаса азат. Ислам барлық тұрғыдан шек пен шекараны белгіледі деді. Ол партияның ұлттық бірлігі әсіресетін белсенділігін ойын партиясын деп атап, баршадан бұл әрекеттерден тартынуды талап етіп, бірлікті сақтандыр, ойын партиясын қоймандыр. Бірлікті сақтандыр, ойын партиясын қойыңдар. Сендерге соққы беретін Алла біледі деді. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол балана не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние есіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, қапырянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттаныса болады деп, қусым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет күйігі ызасы сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.